У Менску 21 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод темаў нашай праграмы. Актывісты аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляюць пра пераслед сваіх сяброў падчас выбарчай кампаніі. Некалькі кандыдатаў і актывістаў ініцыятыўных груп страцілі працу і вучобу. Александр Лукашенко на прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў заявіў, што Захад выставляе непрапарцыйныя патрабаванні Беларусі наконт выбараў. Прадстаўнікі прадпрыемства «Полацак шкловалакно» віталі прыпыненне на паўгоду санкцыяў з боку ЗША. Праграмы па аздараўленні беларускіх дзяцей у ЗША будуць прыпыненыя да таго часу, пакуль амерыканскі ўрад не дасць беларускаму адпаведных гарантыяў, заявіў беларускі дыпламат Алег Краўчанка. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі і Францыі Дмітрый Мядзведзеў і Нікаля Сарказі на перамовах у Падмасковлі узгаднілі тэрміны ўрэгулявання расійска-грузінскага канфлікту. Расія мае цягам 7 дзён вывесці войскі з КПП ля Чарнаморскага порту Поці, а з усіх буферных зонаў на грузінскай тэрыторыі ля межаў з Абхазіі і Паўднёвай Асеціі цягам 10 дзён пасля размяшчэння там місіі назіральнікаў развязу. Назіральнікі колькасцю не менш 200 чалавек будуць размешчаныя да 1 кастрычніка. Пасля перамоў у Маскве дэлегацыя ў развязу на чале Сарказі накіроўваецца ў Грузію для перамоў з грузінскім прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш адклікаў з кангрэсу пагадненне з Расіяй у галіне мірнага атаму. Рашэнне было прынятае ў сувязі з дзеяннямі Расіі ў Грузіі. У заяве дзяржсакратара ЗША Кандалізы Райс адзначаецца, што Злучаныя Штаты прыпыняюць працэс ратыфікацыі пагаднення з Сумам у выніку цяперашніх абставінаў. Грузія абвінаваціла Расію ў павелічэнні колькасці вайскоўцаў на кантрольна-прапускных пунктах у буферных зонах ля межаў з Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. У заяве грузінскага ўраду гаворыцца, што на 2 КПП ў раёне Поці ў нядзелю прыбылі дадаткова 6 БМП і каля 60 расійскіх вайскоўцаў. У міжнародным судзе ААН у Гаазе сёння пачаліся слуханні ў пазове Грузіі да Расіі. Тбілісі абвінавачвае Маскву ў парушэнні правоў этнічных грузінаў у Паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Грузія сцвярджае, што Расія парушыла міжнароднае права, калі ўварвалася ў Паўднёвую Асецію 7 жніўня. Прадстаўнікі службаў бяспекі і сведкі заяўляюць, што на поўначы Пакістану ў выніку ракетнага ўдару з меркаванага амерыканскага беспілотнага самалёту загінула найменш як 11 чалавек. Паведамляецца, што мішэнню былі дом і ісламская школа, дзе мог знаходзіцца вядомы палявы камандзір Джалаўдзін Хакані. Вайсковы прадстаўнік пацвердзіў, што інцыдэнт сапраўды быў, але не паведаміў дэталяў. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Александр Лукашэнка правёў прэсавую канферэнцыю для журналістаў расійскіх медыяў. Яна стала заканчэннем чарговага прапагандысцкага туру па Беларусі. У туры ўзялі ўдзел 84 карэспандэнты з 44 рэгіёнаў Расіі. За гутаркай Александра Лукашэнкі з расійскімі журналістамі сачыў Валер Каліноўскі.
Адным з першых прагучала пытанне Александру Лукашэнку аб прызнанні Беларусю незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, на чым настойвае Масква. Канкрэтнага адказу і сёння дадзена не было.
Прыйдзе время, і мы рассмотрим этот вопрос в Беларусі. Рассмотрим, наверное, так же, как рассмотрела Российская Федерация в парламенте. У нас выборы через несколько дней, вы это знаете. Прыйдзе парламент новый. Я думаю, что наши депутаты обратятся к этому вопросу.
Александр Лукашенко зазначыў пры гэтым, што нельга прызнаваць натоўпам пад ціскам Масквы, бо потым хтосьці можа сказаць, што калі б Расія не націснула, то ні Абхазіі, ні Паўднёвай Асетыі і не прызнавалі б. Апрача таго, паводле Александра Лукашэнкі, у Беларусі складаюцца свае ўласныя адносіны з гэтымі сепаратысцкімі рэгіёнамі Грузіі. Ён даў таксама зразумець, што перш чым ціснуць у гэтым пытанні, Расія магла б лепей падтрымліваць Беларусь як свайго саюзніка. У якасці прыкладу ён прывёў нядаўняе выдзяленне ЗША свайму саюзніку Грузіі 1 мільярда даляраў. На пытанне пра рэакцыю Менску на размяшчэнне ля беларускіх межаў элементаў амерыканскай супрацьпаветранай абароны расійскія журналісты таксама не атрымалі канкрэтнага адказу. Александр Лукашэнка абмежаваўся агульнымі фармулёўкамі.
Мы будзем з расіянамі делаць усё для таго, чтобы абеспечыць безопасность наших белорусов и наших россиян. Мы должны быть готовы ко всему. И я здесь не выступаю как ястреб, и пусть Запад в этом отношении не пугается, они разные варианты строят, начиная от того, что мы разместим современные средства ПВО в Беларуси и вплоть до ядерного оружия. Никто об этом сегодня речи не ведет. У нас так достаточно современные средства противовоздушной обороны.
Александр Лукашенко признал, что союзное будовництво теперь находится на замороженном этапе и что он не супрасть корректования союзной домовы. А про чатого он заявил, что Захад продавляя непропорционные потребования Беларуси на конт выборов и что он хотел бы, каб АДКБ стала такой же оборончей организацией, как НАТО.
Рассказывал Валер Калиновский. Более про выступление Александра Лукашенко перед российскими журналистами и про реакции у Беларуси на нашем сайте в интернете свобода.орг. Ці дала сённяшняя прэсавая канферэнцыя Александра Лукашэнкі падставы гаварыць пра тое, што афіцыйны Менск зрабіў нейкі выбар паміж Захадам і Расіяй. Гэта адно з пытанняў, якія абмяркоўваюцца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свободы, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе свабоды Александр Класкоўскі, рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі разглядаюць прэсавую канферэнцыю Александра Лукашэнкі. Гэтая перадача на нашых хвалях літаральна праз 15 хвілінаў. А зараз на чарзе выбарчы дзённік. Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Ситуація. Кандидату от оппозиции Олеся Чигиру отмовляются правильно друковать выборчую программу у Бабруйской районцы. Факт. Практично половина безальтернативных округов в Украине пропадает на Городинщину. Чому? Здарення. Почастили выступу Андрея Левинова з Витебского, раптовно пропав гук, коли он почав говорить про бойкот дотермінового голосування.
Ситуація.
Опозиційному кандидату у депутати Олесі Чигиру не дають розмістити ягоною виборчую програму у м'ясовій районці «Бабруйське життя». Супрацовник редакції Олександр Гальшун відмовляє. Чому? Мовляв, потребувалося принести програму до 7 вересня. Говорить Олесь Чигир.
В виборчому кодексі указується, що я програму повинен представити не пізніше, ніж за 20 днів до виборів. Тобто 9-го включно. Це взагалі порушення законодавства виборчого.
Олександр Гальшун у свою чергу твердить, він не порушав виборче законодавство.
Кандидат депутата должен був предоставити програму свою до 7-го числа. Сегодня 8-го, поэтому я отправил председателю окружной избирательной комиссии, где он проходит как кандидат, с целью проявления правовой возможности печатания вот этой программы.
Олесь Чигир балотуется по Бабруйской сельской выборчей окрузе. Ягоными конкурентами выступают наместник старшини Могилевского облвыконкому Анатолий Глаз и бухгалтер жилево-коммунальной господарки Миколай Яфимчик.
Личба.
У 12 з 110 округов вибори депутати Палати представників пройдуть без альтернативи. І аж на 5 з них пропадають на найменшу в область країни – Городинську. Гэта округи в Мостах, Новагородку, Волковиську, Сморгоні, Щучині. Коментує активіст незареєстрованого руху за свободу з Городинської області Павел Мажейко.
Влади Городинщини завжди вилучалися таким більш жорстким ставленням до і демократичних сил опозиційного руху. На всіх виборах президентських завжди був кандидат від опозиції. Як правило, він представляв Городинщину. Це перше, чому так жорстко якби ставляться влади до демократичного руху. По-друге, коли зауважите, то гэтыя кругі, як правіла, там, дзе ідуць альбо старшыні райвыканкамаў, альбо чыноўнікі высокого рангу аблвыканкамаў. І таму, безумоўна, ім ствараюцца як найлепшыя, найпрасцейшыя умовы для перамогі. То есть, яны павінны перамагчы абсалютна, што называецца, ну, максімальнай колькасцю галасоў, каб даказаць непахіснасць, як бы скажам, уладу і рэжыму на Гарадзенщыне.
Асоба.
38-гадовы Миколай Гаўрыленка – кандидату депутата по Мазырской Полесской выборчей окрузе номер 43. И он сошел в оппозицию с посады старшини сельсовета и стал вылученцем от АДС на выборах. Змагается за депутатское место, якое ранее займал правовладный Сергей Костян. Територія округи, до речі, рівна одній з країн Європи.
Округа ж 250 кілометрів з одного краю до другого. Це виходить ціла Голландія. Ну, Полесський округ, це Чорнобильський округ. Люди піднімають питання, що чому от люди, які переїхали на Україну, в Росію, вони виходять на пенсію на 6 років раніше. А у нас ніяких льгот немає.
Каб обороніть справи своїх земляків-чорнобильців, Миколай Гурленко навіть проігнорував потребування Гомельської демкоаліції АДС і не знявся з виборів. У виніку, каже депутат, йому тепер не допомагають гомельські поплічники. Зато й узмацніла утиск місцевої влади.
Гомельська виборча окружа не має ніякого плану. І на моє запитання секретар комісії сказала, повинні самі домовлятися з керівниками підприємств і організацій. Ну, а керівники, як завжди, у робочий час ми не можемо. І тільки одна надія на зустрічі на вулиці, від дверей до двері працювати.
Старенні.
Поводле кандидата Андрія Левінова, який балятується по 19-й Віцебській чигуночній окрузі, гук під час телетрансляції його на телевиступу зник якраз у той момент, коли він став тлумачити, чому не варто брати уділ у детерміновому голосуванні.
Нічого губання, а гук чому-то куди-то ділав. Спрашують взагалі, а що це було, що ти там хотів таке сказати, що вирубили гук тобі? Центр збіркового права його заявлення по цьому поводу і окружної збирательної комісії.
Кандидату депутати певні, здарення навряд чи можна лічити випадковим. Причини його виключно політичні. Наступний випуск «Виборчого дзвоника» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Я ще додам, що більше інформації про ходу виборчої кампанії ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.org. Ви на хвилях Радіо Свободи і зараз про передачу нашої наступної півгодини.
У новому випуску передачі «Дом літератора» вас чекає зустріча з прозаїком Вінцещем Мудровим, який живе у Новополоцьку. З рецензії на книгу віршів поета і перекладчика Максима Щура «Ранні збори» виступить критик Марія Мартисєвіч. А гостем нашої сталої рубрики «Автори твори» буде поет Микола Костюкевич. Чи не один із білоруських творців, який описав свої відчуванні під час клінічної смерті.
Дом літератора на наших хвалях прикладно праз 20 хвилин, а зараз на черзі форум «Свободи». З дискусіями читачів сайту свобода.org вас познайомять В'ячеслав Ракіцький і Сергій Шупа.
Сьогодні на нашу просьбу читачі сайту виказували своє міркування відносно заяви Олександра Лукашенка в часі виступу перед російськими журналістами. Більшення читачів, які відгукнулися на виступ, пишуть, що нічого нового від керівника не почули. Нехто фрабел.
Коментувати нема чого, що було, то і залишається. Сенсацію теперамену не продбачиться. Як кажуть, гарбатого тільки могила виправить, а ми повинні допомогти.
Ян Зменску.
Некий надто він осторожний, переливає з пустого у порожнє.
У Владимира Зменску виступ Лукашенки викликав інші почутці і розважання.
Після ягоної гістерики, що він ляже під натовські танки на західних межах Росії, його нерішучість говорить про те, що йому вельми ж хочеться в Європу, бути уязним, зустрікатися з першими особами цивілізованих держав. Дворучність Європи і Лукашенки нарешті об'єдналися. Кажуть про лібералізацію режиму і не зауважають арештів, переслідування прихильників бойкоту псевдовиборів. А Росію він просто здав і отримав ухвалення Америки.
Некілька читачів погодилися з виказуванням Лукашенки про Смоленську область Росії. Ось таке було міркування за підписом ЕД.
Підтримлюю Лукашенку. Смоленська область – це Білорусь. Давайте введемо посаду міністра по долучених землях.
У суботу відбувся традиційний Бардовський фест, присвячений історичній перемозі війська УБКЛ над російцями під Воршею у 1514 році. Наш репортаж під назвом «Міліція заборонила біло-червоно-білої стяги на Аршанському фесті» не покинув абияковими читачів сайту «Свободи». Сподар Новіцький написав:
«Слово Ворша і святы наш непереможний стяг для гених московських подсербаю, як Біблія і криш для д'ябла».
Песимістичний відгук покинув читач, який назвався Віталем.
Знищити історичну пам'ять і гетим забити у чоловіку особу – головна мета кожного режиму. Далі буде легко керувати масою. На Білорусі це вже відбулося. Ще кілька років, і ніхто навіть не буде пам'ятати про справжню історію Білорусі, будучи ні нема.
Йому дав пораду Михайло Зменську.
Шановний Віталь, поспробуйте хоч що-небудь зробити для заховання історичної пам'яті. Тоді у вас пропаде гэты інфантильний песимізм.
А ось наш сталий читач Сіверин Глєб з Берозовки не губляє оптимізму.
Ще Літва не померла, покуль живе ми. А потім прийдуть наші діти, а потім діти наших дітей.
Сергій Шуп і В'ячеслав Ракіцький познайомили нас з міркуваннями навідників сайту свобода.орг. Ви на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю основні теми нашої програми.
Активісти Аргкомітету для створення партії Білоруської християнської демократії заявляють про переслід своїх сябрів під час виборчої кампанії. Некілька кандидатів і активістів ініціативних груп втратили працю і вчобу. Олександр Лукашенко на пресовій конференції у Мінську для журналістів російських медіїв заявив, що Захід виставляє непропорційне потребування Білорусі на конт виборів. Представники предприємства «Полоцак Шкловолокно» вітали припинення на полгоду санкцій з боку США і виказали сподівання, що санкції будуть цілком скасовані. Програми поздравлення білоруських дітей у Злучених Штатах будуть припинені до того часу, покуль американський урад не дасть білоруському відповідних гарантій, заявив американським медіям супрацовник білоруської амбасади у Вашингтоні Олег Кравченко. Дипломат обвинуватив американську сім'ю Дебора Іммануеля Запатов, у якої вирішила застатися 16-годова білоруська Таня Казира, у тим, що вони позбавили дівчинку можливості отримувати середню едукацію на родимі.
А зараз на черзі експертиза свободи. Сьогоднішню пресову конференцію Олександра Лукашенки обмірковують редактор аналітичного бюлетеню «Білоруський тиждень» Олександр Класковський і політичний оглядальник газети «Білорусський ринок» Павлюк Биковський. Веде передачу Віталій Циганков.
Які виказання Олександра Лукашенки під час сьогоднішньої прес-конференції подалися вам найбільш істотними, важними? Чи почули ви щось принципово нове у словах керівника Білорусі? Чи може ви погодитися з тою оцінкою, яка народилася ось у нас, в журналістському осередці, що перли були, але не було важних заяв? Олександр, як ви лічите?
Сапраўды, з одного боку, прогучало немало таких красамоўных і экспрэсіўных выказванняў. Разом з тым было дастаткова і таких вось стандартных тэзаў. Я назваў бы гэта таким экспертным варыянтам, усходнім варыянтам піяру. Класіка жанру – гэта тое, што танкі цераз нас на Москву не пройдуць. Але факт тое, што, як заўсёды, гаспадар сустрэчы хацеў спадабацца расійскім гасцям. Я думаю, што вось у іх засталося ўражанне вельмі цёплай сустрэчы, шмат было такіх вось словаў пра братства, але потым вось, калі яны сядуць пісаць матэрыялы і пачнуць гартаць нататнікі, напэўна, узніклі пытанне, а што ж канкрэтна паабяцаў нам беларускі саюзнік? І высветліцца, што ён канкрэтна практычна нічога і не паабяцаў, таму што пры ўсіх запэўніваннях, па-першае, вельмі выразна прагучала тэза, скажам так, пра беларускую незалежнасць, праўда, вельмі хітра, маўляў, вось, каб вы нас улучылі ў склад Росії, ви б сьогодні не мали геополітичного хаврусника, суб'єкт міжнародного права у якості союзної держави. Разом з тим відчувалося жадання не сказати лишнього на конт Заходу. При тим, що, натурально, пара експресивних виразів прогучала, ну, але, гэта, ведаєте, гэта слово. Я думаю, що Заход усе ж таки сутність виказування уловив, а сутність була така, ось там прогучала така ключова фраза «Не полічите мені ястребом». Не буде у нас тут ядерної зброї, про асиметричный отказ, так званый, мы будем неспешно думать. Вось так само это вельми характерно. Карацей кажучи, коли подсумовывать, то не справдились прогнозы, это с раницы было на некоторых сайтах, что сегодня нарасти будет момент истины, и Лукашенко скажет, с кем он, с Заходом чи з Росії. Отрималося і нашим, і вашим.
Дякую, Олександр. Павлюк, ваше ураження, наскільки Олександр Лукашенко був щирим, наскільки він був стриманим, що ви полічили самим головним у сьогоднішній прес-конференції?
Російські журналісти кілька разів спробували добитися відказу від білоруського президента, чи буде признавати Білорусь Повдньову Осетію і Абхазію. І Олександр Лукашенко вельми довго адыходзіў ад гэтага пытання, але ў рэшце-рэшт усё ж такі сказаў, што гэта пытанне будзе абмяркоўвацца, але ўжо, напэўна, з новым складам Палаты прадстаўнікоў. Мяркуючы па ўсім, гэта значыць, што пытанне адкладзенае да лістапада. Ну і пры гэтым вядома, што нават сама Палата прадстаўнікоў не лічыць сябе самастойнай у пытаннях міжнароднай палітыкі, у прыватнасці ў інтэрв'ю Белапана, кіраўнік камісіі па міжнародных справах і сувязях з СНД Валентин Семірскі казаў, У нас внешнюю политику вызначает президент. Это просто откладенное питание, и Беларусь догэтуль отмолчивается на конт признания. Я мушу погодиться с Александром Класковским на конт тезы про белорусскую незалежность и насколько она корыстная для России. На этот раз она звучала в таком контексте, что не шапайте нас, мы потребные, как незалежные.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы». Редактор аналітичного бюлетеню «Білоруський тиждень» Олександр Класковський і політичний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський обмірковують сьогоднішню пресову конференцію Олександра Лукашенки. Веде передачу Віталь Циганков.
На вашу думку, чи удалося все-таки Олександру Лукашенку застатися ось у тим геополітичним шпагаті, як трапно назвали теперішній стан білоруської зовнішньої політики, чи удалося йому не роздражніть тих і не образить гетих, супокоїть якби і Захід, і Росію?
Кожне порівняння кульгає, і мусить тут варто лепі не про шпагат казать, гэта статычная і вельмі нязручная сапраўды поза, а хутчэй пра такую тактыку манеўровага паравоза. І вось гэта ўдаецца. Глядзіце, нават пытанне незалежнасці Беларусі, так бы мовіць, у палітычным сэнсе прадаецца Расіі з такой аргументацыяй, што гэта ж і вам выгадна. Разам з тым, вось незалежны такі курс Беларусі, мы не спяшаемся там прызнаваць гэтыя мяцежныя тэрыторыі і так далі, гэта тавар, які мае попыт на Захадзе. Трошкі драматызавалі гэтую сітуацыю, кажучы пра момант ісціны, дарэчы і недарэчы, журналісты, аглядальнікі, ну, такая прафесія ж. А насамрэч практыка паказвае сённяшняе конференция так само показывает, что вот этот ресурс маневрования, он еще не вычерпанный. И более за то, вы ведаете, мне сдается, почались симптомы того, что у России после вот этого импету великодержавного почали...
Натиск ослабляя.
Так, потому что валы гэтые финансовые и так далее, карацей, на России не только у дипломатичной блокаде опынулась, але ей уже моцно наступили и на мозоль экономичного финансового интересу. И чем далее, тем более, потому что при всем при тым, Россия вельми знитована с Заходом, и гроши у тамтейших банках лежать, как вядома, и все такое. Так что я думаю, что зараз и Россия трошки изменшить гэты свой импет, и гэта отповедно поширая общах для такого вось политичного маневрования помеж двумя полюсами, помеж Москвой и Заходом для официального Минску.
Павлюк Быковський, ці згодны вы вось з гэтым тезісам Александра, што Александр Лукашенко пачуў, адчуў такое трошкі аслабленне становішча Расіі, і гэта дае яму ў дадзенай сітуацыі дадатковую прастору для манеўру.
Лукашенко проста выкарыстаў магчымасць нагадаць пра тое, што нягледзячы на існаванне дамоўленасцяў па саюзнай дзяржаве, нафту мы набываем з мытамі вывазнымі. Цана на газ у Татарстане у 4 разы, по его словах, ніжэй за тую, что атрымлівае Беларусь. То бок, ён сказаў, што ўсё каштуе грошаў, і ў тым ліку міжнароднае прызнанне Паўднёвай Асетіі і Абхазіі можа каштаваць нейкіх грошаў. Разам з тым, гэта гучала ў адказе на пытанне пра адносінах з Захадам і ў тым ліку пра вайсковай бяспекі Беларусі і Расіі. Ён адразу прыгадаў пра нафту і пра газ, а потым пачаў казаць, што адносіны з Захадам не будуць развівацца за кошт адносінаў з Расіяй. То бок ён паказаў, што ну вось мы займаем нейкую пазіцыю, мы карысныя і тым, і ў прынцыпе плаціце за гэта грошы.
Я толькі хачу зазначыць, што з усмешкай беларускі кіраўнік некалькі разоў дастаткова балюча адсцябаў Расію і нават прагучала вось у якасці такого папроку, ён упікнуў, маўляў, вучыцеся ў амерыканцаў, як трэба ставіцца да сваіх хаўруснікаў. Вунь яны, нягледзячы на тое, што Саакашвілі там на Каўказе столькі ўсяго нарабіў, наламаў дроў, яны яму даюць мільярд і мусіць яшчэ дадуць. Вось такі празрысты падтэкст, які пацвярджае тезу палітолагаў пра тое, што ідзе палітычны торг на два бакі.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». Сённяшнюю прэсавую канферэнцыю Александра Лукашэнкі абмяркоўвалі рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Павлюк Быковскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем «Начной свабоды» будзе журналіст Геннадзь Кеснер, сёлетні лаўрэат дыплому імя Змітра Завадскага. Сёння якраз дзень міжнароднай салідарнасці журналістаў. У даследаванні свабоды пра прыбыткі, якія маюць вытворцы алкаголю, а магілёўцы скажуць, колькі, на іх думку, павінна каштаваць гарэлка ў Беларусі. А зараз іншае даследаванне.
Досліди свободи.
У Беларуси теперь более за 32 тысячи человек, позбавленные батьковских правов. Штогод до их додается более як 4 тысячи. Основная причина – пьянство, коли человек опускается до такого стану, что забывается про детей. В Украине 95% детей, которые отримали сиротский статус, мают живых батьков. С протягом темы Инна Студинская.
П'ють батьки, а ахвярами становяцца перш за ўсё дзеці. Наталля Паспелова 25 гадоў працуе ў органах апекі, узначальвае нацыянальны цэнтр усынаўлення. Перад яе вачыма прайшлі тысячы лёсаў.
Спіцца очень легко, а вот выбрацца на паверхнасць очень сложна. Когда адпіваецца совесць і видзіш, што это грехападзенне этой маладой жанчыны, надо просто-напросто бежаць у прокуратуру, возбуждаць этот иск о лишении, бо нічого не помогает. Другую болезнь любую можна как-то купировать, блокировать. А алкагалізм его природа такая до основания, а затем тупик.
Дорослые люди начинают пить, а потом испиваются частей за все от социальных проблем. У большинства батьков, которые пьют, дети нарождаются незаплянованные, непожаданные и только перешкаджают. Психолог Менского городского центра психологической допомоги семьи Жанна Мицкевич каже, что частяком такие дети просто позбавленные дятинства.
Идет подмена психологичных ролей у семьи. Коли батьки являются, можно сказать, детьми, бо яны ніякой адказнасці не нясуць за дзяцей. Гэтыя дзеці шкадуюць сваіх бацькоў, яны іх, калі прыходзяць тыя п'яныя, стараюцца раздзець, накарміць, глядзець за малодшымі дзецьмі. Мала таго, што яны маюць сіндром ранняй узросласці, у дзяцей забрана дзяцінства.
У кожным раёне створаныя сацыяльна-педагагічныя цэнтры, мэта якіх – дапамагчы дзецям сем'яў, дзе бацькі злоўжываюць алкаголем. Намеснік дырэктара аднаго са сталічных сацыяльна-педагагічных цэнтраў Оксана Говин распавяла, што на кожнае дзіця складаецца індывідуальны план абароны правоў і законных інтарэсаў.
Указаны конкретные мероприятия, которые нужно осуществить по реабилитации данной семьи. Мотивация и лечение родителей от алкогольной зависимости, их трудоустройство. Наши родители проходят курс психолого-педагогического просвещения. Зачастую эти родители просто-напросто не умеют общаться со своими детьми.
Калі за полгода батьки выправляются, супрацоўнікі прытулку хаданічаюць перед камерой місія па справах непаўналетніх аб вяртанні дзіцяці ў сям'ю. Калі ж наадварот бацькі працягваюць піць, камісія звяртаюцца ў суд з матэрыяламі аб пазбаўленні бацькоўскіх правоў, кажа дырэктарка нацыянальнага цэнтру ўсынаўлення Наталля Паспелава.
Лишение родительских прав – это крайняя мера и крайняя степень злоупотребления алкоголем и дезорганизации. Совесть уже пропита. Как правило, такие мамы безумно страдают в момент, когда выпьют очередную бутылку. Но на самом деле к лишению родительских прав никто не подходит спонтанно.
Калі ж батьку суд позбавляє право, у дитя подлягає усыновленню. И калі оно зусім маленькое, годик-два и здоровое, вельми хутка его усыновляють. Калі ж дитя старейшее за 5 годов, у яго няшмат шансаў трапіць у новую сям'ю, бо ў патэнцыйных бацькоў з'яўляюцца засцярогі наконт здароўя дзіцяці, яго дрэннай спадчыннасці. І яшчэ адна цікавая асаблівасць. Здавалася б, дзеці алкаголікаў павінны ненавідзець сваіх бацькоў, але ў іх застаюцца пачуцці, якія псіхолагі называюць амбівалентнымі. З аднаго боку дзіця ненавідзіць бацькоў, а з другога любіць. Пяцігадовая Настя, якая знаходзіцца ў прытулку, спявае песенькі і чытае вершы выключна пра матулю.
Мамочка, красивая. Добрых і любимых, вместе спадаем, песню падалім.
Але бывае і наадварот. Бацькі аднаўляюць свае правы на выхаванне дзіцяці. Літаральна месяц таму ў прокуратуру Бярэзінскага району звярнуўся мужчына, якога 7 гадоў таму пазбавілі бацькоўскіх правоў. Ён папрасіў дапамагчы, маўляў, стаў на шлях выпраўлення, кінуў піць, купіў дом. Кажа выканаўца абавязкаў прокурора Александр Тарасюк.
Он был восстановлен в родительских правах в отношении несовершеннолетнего сына, в отношении которого в 2001 году лишен родительских прав. Ребенок, находившийся в Беринской школе-интернат, был возвращен отцу. В настоящее время семья проживает в деревне Каменный Барок, в собственном доме. Климат в семье доброжелательный.
Каля 300 человек летась обновили свои батьковские правы, а колькость детей, одобранных у батьков, за гэты час склала 4026 человек. Неотбайные батьки повинны покрывать выдатки державы на выхование ихных детей. На улику у милиции находится каля 10 тысяч чалавек, якія ўхіляюцца ад аплаты гэтых выдаткаў. Летась суды краіны разгледзелі амаль 22 тысячы спраў па пазовах аб спагнанні выдаткаў на ўтрыманне дзяцей. Але спагнаць удаецца толькі чвэрць усіх сродкаў.
Інна Студзінская расказвала пра дзяцей, якія сталі сіротамі праз алкагалізм бацькоў. А я дадам, што сёння ў перадачы «Начная свабода» прагучыць яшчэ адно даследаванне свабоды, звязанае з алкаголем. Гэтым разам тэма «Прыбыткі, якія маюць вытворцы алкаголю».
Даследаванне свабоды.
Углядаемся ў звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростага рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну, я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг, таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае
ў даследаваннях журналістаў «Свабоды».
Вы на хвалях Радо Свабода. У Менску 21:30. У Праскай студыі навіну Сергій Навумчык. І на пачатку выпуску пра беларускія падзеі. Сёння Александр Лукашэнка правіў у Менску прэсавую канферэнцыю для журналістаў расійскіх медыяў. Сярод іншага ён заявіў, што Захад выставляе непрапарцыйныя патрабаванні Беларусі адносна выбараў. Актывісты аргкамітэту дзеля стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляюць пра пераслед сваіх сяброў у часе сёлетняй выбарчай кампаніі. Некалькі чалавек, якія самі спрабавалі зарэгістравацца ў якасці кандыдатаў, страцілі працу ці вучобу. Праграма аздараўлення беларускіх дзяцей у США будуць прыпыненыя да таго часу, пакуль амерыканскі ўрад не дасць беларускаму адпаведных гарантыяў, заявіў амерыканскім медыям супрацоўнік беларускай амбасады ў Вашынгтоне Алег Краўчынка. Ён абвінаваціў амерыканскую сям'ю Дэбры і Мануэля Запаты, у якой вырашыла застацца 16-гадовая беларуская грамадзянка Таццяна Казыра. 300 гадоў таму, 8 верасня 1708 году, расійскія войскі, якімі камандаваў генерал Радзівон Баўрар, спалілі Магілёў. Знішчыць праваслаўную сталіцу Рэчы Паспаліты, як тады часам называлі Магілёў, загадаў расійскі цар Пётр I. Прадстаўнікі заказніка Споравскі ў Бярозаўскім раёне занялі першае агульнакаманднае месца на трэцім чэмпіянаце Еўропы па ручной санаказьбе нізінных балодаў, паведамляе агенцтва Белта. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт США Джордж Буш адклікаў з кангрэсу пагадненне з Расіяй у галіне мірнага атаму. Рашэнне было прынята ў сувязі з дзеяннямі Расіі ў Грузіі. У заяве дзяржсакратара США Кандалізы Райс адзначаецца, што Амерыка прыпыняе працэс ратыфікацыі пагаднення з сумам у выніку цяперашніх абставінаў. Прэзідэнты Расіі і Францыі Дмітрий Медзведзеў і Ніколя Сарказі на перамовах у Падмасков'ю узгаднілі тэрмін урэгулявання расійска-грузінскага канфлікту. Расія мае цягам 7 дзён вывесці войскі з КПП ля Чарнаморскага порту Поці, а з усіх буферных зонаў на грузінскай тэрыторыі ля межаў з Абхазіі і Паўднёвай Асеціі цягам 10 дзён пасля размяшчэння там назіральнікаў еўразвязу. У міжнародным судзе ААН у Гаазе сёння пачаліся слуханні ў пазове Грузіі да Расіі. Тбіліся абвінавачвае Маскву ў парушэнні правоў этнічных грузінаў у Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Ураган Айк абрушыўся на ўсходнія раёны Кубы. Паводле дадзеных амерыканскіх метэаролагаў, хуткасць ветраў у рэгіёне дасягае 200 км на гадзіну. Паводле прагноза, ураган можа ўдарыць па сталіцы Кубы, Гавані. З небяспечных раёнаў эвакуаваны сотні тысяч людзей. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 135-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і насамперш пра тое, якія тэмы і сюжэты чакаюць вас цягам бліжэйшай паўгадзіны. Знанаму празаіку Вінцэсію Мудрову з Наваполацку гэтымі днямі споўнілася 55 гадоў. Сярод літаратурных зацікаўленняў пісьменніка – альбанская літаратура, якую ён перакладае на беларускую мову. Чаму ж альбанцы не хочуць перакладаць беларусаў? Адказ на гэтае пытанне ў гутарцы з Вінцэсіем Мудровым далей. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Марыі Мартысевіч на кнігу вершаў Максіма Шчура «Ранні збор». А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Мікола Касцюкевіч. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Гэтымі верашнёўскімі днямі споўнілася 55 гадоў празаіку з Наваполацку Вінцэсю Мудрову. І хоць пісьменнік не любіць святкаваць свой дзень народзінаў, нават круглыя і прыгожыя даты, але мы не маглі абысці гэты факт біяграфіі нашага былога калегі. Пра літаратуру і жыццё з Вінцэсем Мудровым гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Вінцэс, вы аўтар 5 кніг прозы. Жанчыны ля басейна, гісторыя аднаго злачынства, зімовыя сны, ператвораныя ў попел і альбом сямейны. Чытачы зачакаліся новых вашых кніг, тым больш, што частыя вашы публікацыі ў перыёдыцы даюць ім такі спадзеў. Калі парадуеце новымі кнігамі?
Што да названых кніг, дых чыстай прозы і пазначаны толькі дзве першыя, што выйшлі на пачатку 90-х гадоў. Зімовыя сны, гэта кніжка самаробка, з'явілася яна дзякуючы рупіску Алеся Аркуша і надрукаваная ў Наваполацкай друкарні, прычым друкам даволі неякасным. Ну а дзве апошнія кніжкі, ператвораныя ў попел і альбом сямейны, гэта зборнікі эсэяў, рэмінісцэнцыю і газетных артыкулаў. У мяне тут напрацаваны корпус белетрыстычных тэкстаў, некаторыя рэчы напісаў яшчэ мінулым стагоддзям. Тэксты я паволі друкую ў часопісе «Дзеяслову», які практычна з'яўляецца адзінай беларускай літаратурнай пляцоўкай. Гэтай абставіны і вызваляе мяне ад патрэбы дублявання надрукаваных там аповедаў у кніжнай версіі. Ну, а да таго ж, каб сёння выдаць дыхтоўную кнігу прозы, трэба як мінімум 3000 даляраў. Такіх грошай у мяне няма, а звяртацца да нейкіх фондаў ці прасіць грошы ў спонсараў не выпадае.
Курт Ванігут сцвярджаў, што гумар ратуе чалавека ад жыцця. Усе вашы творы, які творы гэтага знакамітага амерыканскага пісьменніка, прасякнутыя гумарам. Але ў вас ён скіраваны не на сённяшняе жыццё, а на мінулае, ці дакладней савецкае. Чаму? І ці спрацоўвае ў вашым пісьменніцкім выпадку гэтая тэза Курта Ванігута?
У свой час я напісаў некалькі даволі з'едлівых тэкст, прысвечаных рэаліям сённяшняга дня. Ну і сікануў Віналавым Канчуком з адной мэтай, каб пазбегнуць абвінавачанню палітычнай абачлівасці. Адзін з такіх твораў, гарачая лета нулевога, надрукавалі ў часопісе «Крыніца». Пасля друканіны рэдакторку, наколькі мне вядома, выклікалі ў прэзідэнцкае ведомства на задушевную прафілактычную гутарку. Яшчэ адна рэч, курортная аповед, з'явілася ў згаданым ужо дзеяслове. У выніку была накладзена забарона на распаўсюд часопісу ў дзяржаўных кнігарнях і шапіках. У Курта Вонегута, дарэчы, ёсць раман «Не кідайце пацерку перад свіннямі, містер Розеотер». Для навачаснага беларускага пісьменніка это вартая ўвагі парада. Я ад маё слова не дыстанцуюся ад цяпершчыны, але душа мая засталася недзе там у канцы 60-х, пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя. З таго часу і паходзяць мае героі. Згаданы час цікавы яшчэ і тым, што менавіта тады беларусы канчаткова здэградавалі як нацыя.
Спадар Вінцэс, вы, здаецца, адзіны ў Беларусі літаратар, які ведае альбанскую мову і перакладае з яе. Чаму не друкуеце гэтыя пераклады?
Сцверджанне, што Мудроў дасканала ведае дзюга шчіпе, альбанскую мову, усяго толькі прыгожы міт. Насамрэч, я магу, зазіраючы ў слоўнік, прачытаць першую палосу альбанскай газеты. А што да мастацкага перакладу, дык тут маіх ведаў відавочна бракуе. Аднак перакладаў пару навэль альбанскага класіка «Медзьені», знакамітага паэта і празаіка, чый творчы і жыццёвы лёс літаральна спісаны з лёсу нашага Максіма Богдановіча. З албанцамі кантактаваць стала цяжка. Я двойчы сустракаўся з вядомым літаратарам Йорга Блаца, які перакладаў Пушкіна, Ясеніна, Шаўченку, і прасіў яго перакласці, а хто там ідзе Янкі Купалы. Йорга Блаца, ён, дарэчы, неўзабаве пасля нашай апошняй сустрэчы памёр, карэктна даў зразумець, што албанцы не даруюць беларусам абдымкаў Лукашэнкі Мілошавіча, і таму перакладаць яму няма ахвоты.
А наогул, хто ці што вас натхняе? І наколькі вашы творы аўтабіяграфічныя? Ці ператвараецца ў літаратуру ўспамін пра беспрычынную радасць, ці безмежны адчай, сяброўскую здраду, ці незваротную страту бацькоў?
Беларускае прыгожае пісьменства – гэта не халява і не харч незводны, а цяжкі крыж. Сёлета ўпершыню за апошнія 20 гадоў у самым беларускім правінцыйным месце Маладэшні не пададзена ніводнай бацькоўскай заявы на навучанне дзяцей па-беларуску. У маім Наваполацку такіх заяваў даўно ўжо не падаюць, а з вуліц прыбралі апошнія беларускамоўныя шыльды. Мы перажываем сапраўдную духовую і нацыянальную катастрофу і памкнення не даць загінуць беларушчыне і прымушаем мяне сядаць за камп'ютар.
З пісьменнікам Вінцэсем Мудровым, які жыве ў Наваполацку, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Кнігу паэзіі Максіма Шчура пад назвай «Ранні збор» немагчыма адшукаць у беларускіх кнігарнях. Аўтар кнігі стала жыве ў Празе, а надрукаваная яна, калі верыць выходным дадзеным, ажно ў Стакгольме. Марыя Мартысевіч адшукала рарытэт і зірнула на яго пільным вокам крытыка.
Гады два таму я пабачыла ў таварыша гэту кнігу. Рука інстынктыўна пацягнулася да томіка. О, Шчур, кажу, выдаўся, кажу, дай, кажу, пачытаць. Але таварыш кнігі не даў, суправадзіўшы адмову дзіўным тлумачэннем. Я прывёз з Прагі некалькі асобнікаў. Аўтар папрасіў мяне перадаць іх асабіста ў рукі канкрэтным асобам. Цябе ў спісе не было. Такім чынам мой шлях да гэтай кнігі расцягнуўся на паўтары гады. Гэты літаратурны феномен, відаць, даўно мае нейкую назву. Знаёмы польскі пісьменнік паказваў кнігу, якую чытае. Мемуары аднаго швейцарскага інтэлектуала. Швейцарскі інтэлектуал Туал пісаў кнігу ўсё жыццё, а перад смерцю выдаў накладам 15 асобнікаў для родных і сяброў. Пазычыць пачытаць кнігу ад кагосьці з кола ўладальнікаў пэўныя людзі лічаць цяпер за гонар. Свядома ці падсвядома, ранні збор Макса Шчура стылізаваны пад гэтакі эзатэрычны рарытэт, непрыступную цытадэль. І ўсё ж такі я лічу, што нехта з нас, шчаслівых уласнікаў, мусіць у выніку парушыць немаўленне пра паэзію Макса Шчура. Хаця б таму, што абстрагаванасць паэта ад беларускага літаратурнага працэсу – змушаная сітуацыя. Макс Шчур нагадвае прыгажуню прынцэсу, заточаную ў высокай вежы злой чараўніцай, бавячай гады ў чаканні прыўкраснага прынца, які пераможа цмока, даскочыць да яе балькону, рассея чары пацалункам. Макс Шчур, у якой з вежай залатаглавай Прагі ён бы не быў замкнёны, хоча пазбыцца сваёй самоты. Менавіта таму перадаю на радзіму кнігі. Ранні збор змяшчае вершы, напісаныя Шчуром з 1991 па 2006 год, з 16 да 30. Прачытаць гэты 300 старонак было варта хаця б для таго, каб разабрацца ў няпростай шчуровай геаграфіі. Шчур абвяшчае сябе паэтам без грамадзянства, носьбітам касмапалітычнай культуры. Нарадзіўся ў Берасце, бавіў летнія вакацыі ў бабулі ў Карэлічах, вучыўся ў Менску. Цягам адной ночы апынуўся ў Чэхіі, наляканы пераследам уладаў. Не можа вярнуцца дадому, бо ці то з'еў, ці то спаліў, ці то выкінуў у Лутаву беларускі пашпарт. Аб'ехаў Еўропу ад Стакгольму да Рыму, сніць Абісінію і Аргентыну. Жыве недзе пад Прагай. І тым не менш, радзіма ў Шчура ёсць. Макс Шчур, паэт, які піша па-беларуску, але ў індывідуальнай традыцыі. Нават абавязковая праграма любога палітуцікача, грамадзянская лірыка, пазбаўленая пазнавальнай паэтыкі нацыянальнага адраджэння. Гэтая неўласцівасць вершаў Шчура беларускай паэзіі адначасова прыцягвае да іх і ў іх насцярожвае. Перад намі абсалютна незаштампаваныя тэмы, вобразы і нават рыфмы, але ў той жа час відавочна, Шчур піша ў вакуум для сябе і двух-трох блізкіх яму людзей. Ён абсалютна не адчувае чытача, які сфармаваўся на радзіме ўжо без яго. Быццё рэч у сабе натуральны стан творцаў эміграцыі. Яно наканаванае і аўтару ранняга збору. Мяркуючы па ўсім, вершы гэтыя ніколі не чыталі ў голас. Не было відаць каму. Яны напісаныя для вачэй. Кніга не адрэдагаваная і не вычытаная, але чамусьці не выклікае дыскамфорту і абурэння. Поўная расхлябанасць стылю і правапісу яшчэ больш згушчае вакол аўтара фарбы самоты. Памню чужы адылі утульны ложак, кімсці за ўсіх заплочаны гатэль. Навокал просьма дробязяў прыгожых, а проста цераз вуліцу бардэль. Кульмінацыя зборніка, найлепшая па маёй версіі нізка тысячагоддзя, гэта вершы 2001 году. Менавіта тут змешчана найбольш пасмадэрнісцкага хуліганства канца 90-х, па якім цяпер пра студзень гадоў ужо настальгуеш. У вершы, які пачынаецца радкамі «Дзень, калі ўпала старла будаўнічага крана», паэт пакідае адкрыты фінал, прапануючы чытачу самому скончыць вершы, нават выбраць яго галоўных герояў, паставіш у верш рыфму з прапанаванага ім спісу. Чытаючы паэзію, я часта ўжываю два прыёмы ацэнкі яе вартасці. Першы працуе толькі на рымаваных тэкстах і запазычаны мною ад Александра Пушкіна. Той часта заходзіў у пецербургскія кнігарні і праз недахоп часу чытаў у паэтычных навінках толькі рыфмы, пасля чаго вырашаў, добры паэт іх напісаў ці кепскі. Шчур здае гэты тэст усяго на 50%. Поруч з вышуканымі дабротнымі рымамі і такім вышэйшым перытажом, як у рецептах, рецептах, пейзажыста, пейзажыста, псевданім, псевданімб, мы сустракаем вершы паводле рымаў абсалютна правальныя. Другі тэст прыдуманы мной, і ён вельмі просты. Ці ёсць у гэтага паэта верш, за які мы можна ўсё дараваць? У Максіма Шчура такі верш ёсць. Выпадкова ці не, верш гэты санет. Ён пра каханне, раство, ён з нізкі тысячагоддзі, і ён называецца ха-ха цытадэль. На каляды кожны горад ператвараецца ў Бабілён. Затапляюць перасохлыя вуліцы натоўпу ў мёртвае море. У Бетлеем абсталяваны падгандлёвы працалянавы павільён. наїжджають по подарунки аж нос Содоми і Гамори, накупляють, кольки знесуть раби, ім'я яким легіон, маті з новонародженим мій імкнуться утячи у пячори, і парадує задоволеним голосом обвіщає сина Дрейон, що по колькості інфектованих нельга говорить об мори. Жанчини, належні ближнім, підбухторвують на крадеж, а голеність у зімку вимагає більше смілості з-за хвороби. Проститутку не одрознить по вопроці, треба увести у бордель. Я уриваюся у твою схованку, ніби завойовник. Ведеш моєго шалу тебе оголомшує. Ти стоїш і не робиш спроби зашпіліть розшпілений гузик на шиї, неприступною як цитадель. Макс Шур – самий невідошний поет сучасної білоруської літератури. Але, як показує практика турагенцій, з'їздивши у Чехію, Турцію та Італію, самі затятые вандровники не шкодують гроші і на Ісландію. Не танна, але того варта. До речі, я свій особник раннього збору почитати позичаю.
Ви слухали рецензію Марії Мартишевич на поетичний зборник Максима Шура під назвою «Ранній збор». На хвалях Радіо Свобода гучить «Дом літератора». Неузабаві ми протягнемо передачу і у нашій сталій рубриці «Автори твор» зустрінемося з поетом Миколом Костюкевичем. А тепер про головні новини сьогоднішнього дня.
Активісти Аргкомітету для створення партії Білоруської християнської демократії заявляють про переслід своїх сябров під час виборчої кампанії. Некілька кандидатів і активістів ініціативних груп втратили працю і вчобу. Олександр Лукашенко на пресовій конференції у Мінську для журналістів російських медіа заявив, що Захід виставляє непропорційне потребування Білорусі на конт виборів. Представники предприємства «Полоцак Шкловолокно» вітали припинення на полгоду санкцій з боку США і виказали сподівання, що санкції будуть цілком скасовані. Програми поздравлення білоруських дітей у Злучених Штатах будуть припинені до того часу, покуль американський урад не дасть білоруському відповідних гарантій, заявив американським медіям супрацовник білоруської амбасади у Вашингтоні Олег Кравченко. Дипломат обвинуватив американську сім'ю Дебора і Мануеля Запатов, у якої вирішила застатися 16-годова білоруська Таня Казира, у тим, що вони позбавили дівчинку можливості отримувати середню едукацію на родині.
При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла ми протягуємо 135-й випуск передачі «Дом літератора». Поет Микола Костюкевич першу свою книгу «Вертання» видав у 1990 році у подпольній друкарні Пянтковського, про місце знаходження якої не ведали і самі творці, досилаючи твори на абонементську поштову скринку. Наступний зборник під назвою «Германія» побачив світ у незалежному видавництві «Технологія» у 1995-м і стався, на жаль, апошнім. Але поет не адсурався літератури, зрідку піша, а ще більш зрідку друкує свої твори. Ті пасує мовчання сучасному літератору, з гэтага ми розпочали нашу гутарку з Миколом Костюкевичем. Микола, у минулым випуску «Дому літератора» ми говорили про письменників, які по той чи іншій причині кинули писати. Мені здається, що ти так само час от часу кидаєш літературу. Скажем, апошня твоя книжка – под назвой «Германія» вийшла 13 років тому. Ти пишеш рідко чи просто рідко видаєшся?
Хочеш за все і то разом, бо я пишу рідко, скажімо так, коли маю відповідний настрой, коли соспів до писання. Бо те, що я мог би зараз написати, мені не задовольняє. Те, що хотілося б, я ще не виспів до того. І ось коли час проходить, я доспіваю, коли Бог дає, і тоді отримовуються нові тексти. Тому я друкуюся рідко, тому що імкнуся відказувати перед тим, хто дає мені писати, а не перед самим собою, знайомими і літературою. Ми значно менш вольні, ніж нам здається. І у цій незалежності від вищого наша справжня свобода схована, бо нас ведуть і найліпшим чином ведуть, і від нас залежить тільки не замінати цьому веденню і не псувати своїми амбіціями, жарстями і, як я люблю казати, жабами, цей натуральний рух, бо коли рантуватися на вічність, то немає значення. Один раз у 10 років, коли кожен день випускати і сочити за процесом, то дякую Богу, і без мене хапає кому писати.
На початку 90-х, Микола, ти займався модним на той час культуризмом і навіть перемагав на споборництвах. Я розумію, що у здоровому тілі повинен бути здоровий дух, але усе ж, ті не шкодять тілу гэткія колясальні нагрузки, на які йшов ти діля чого? Діля рельєф гэтых цягліцаў?
Я быў вымушаны ісці на гэтыя каласальныя нагрузкі, бо, скажам так, ад прыроды я надзелены не надта моцным здароўем, скажам, мне ў свой час забаранілі дактары за кепскае зроку падымаць цяжары, нахіляцца і гэтак далей. Таму я вымушаны быў прыкладаць намаганні цягаць жалеза і дасягаць высокіх вынікаў, скажам, там, прысядаў са штангай 180 кілаграмаў і гэтак далей, каб просто дзеля таго, каб не камплексаваць фізічна, быць разнявольным, каб, скажам, маім духоўным пушкам не замінала фізічная некая пэўная абмежаванасць. Дасягаць вынікаў у культурызме я не дасягаў, бо афіцыйна амаль не выступаў, але нават адзін час зарабляў грошы ў падпольных баях без правілаў.
А потым, Мікола, ты працяглы час працаваў ахоўнікам у нацыянальнай бібліятэцы. Кажуць, што тыя, хто працуе ў бібліятэцы, не любяць чытаць кніг. Кнігі надакучваюць на працы. А як у цябе? Ці не адбіла твая праца тваю ахвоту да чытання?
Калі я працаваў у старой бібліятэцы, гэта быў ці не найплённы перыяд майго ўжывання кнігаў, бо дзякуючы таму, што я меў магчымасць браць кнігі як супрацоўнік да хаты, я перапрацаваў усю савецкую і пазнейш, якая была даступная медыевістыку, скажам, усе кнігі па сярэднявеччу, і нашых, і перакладныя, і тое сёе з нямецкіх аўтараў. Грунтоўна прапрацаваў, можна сказаць, усе пласты літаратуры, якая мяне цікавіла, і каб быў я шарагоўцам па-за сценамі бібліятэкі, яны былі б мне мала проста даступныя. Так што дзякуючы бібліятэцы я насыціўся, а любоў да чытання, так яна, відаць, як пайшла з дзяцінства 4 гадоў, яна невылечная і самая хранічная хвароба жыцця.
Да адной з тваіх вельмі рэдкіх публікацый была гэткая невялічкая прадмова, цытую: «Праз падсвядомае ў іншасвет паэт спрабуе расказаць пра тое, што існуе, але не праяўляецца. Праз абстракцыю перадаць тое, для чаго няма словаў: каханне, смерць, боль, ідэальны свет і яго адносіны са светам матэрыяльным». Канец цытаты. Вось слова «іншасвет». Што ты маеш на ўвазе пад гэтым паняткам?
Гэта, напэўна, у першую чаргу маецца на ўвазе іншыя станы быцця, скажам, па-за фізічны. Бо калі некалькі разоў мне даводзілася бачыць сваё цела фізічнае, якое ляжала нерухома, а я быў на сам справе назіраў з боку, гэта, скажам так, няшмат было такога выпаду, але ён быў. Вельмі даўно быў выпадак, калі сябра выклікаў мне хуткую дапамогу. Дактары прыехалі, нешта зрабілі, але пасля таго я спрабаваў пісаць стан, той самы, які, можна сказаць, іншасвет. Я спісаў тры аркушы словамі, і ў выніку адзінае, што я змог, якую выснову зрабіць, это вышэйшая над асалодай, гэта смерць. Таму перадаць сапраўды іншы стан, это тое самае, як стрэліць якім снарадам з ружжа, бо калібр зусім не той.
Вядомы ў свеце доктар Моўдзі апісаў 1500 выпадкаў клінічнай смерці. Калі вывесці агульныя арыфметычныя, то прыблізна аднолькавыя адчуванні. Ты верыш у вечнае існаванне душы?
Веру ў вечнае існаванне абсалютова. Веру то хаця б таму, што мяркуючы па многіх станах, у якіх зрэдча даводзілася, даводзіцца бываць, гэта альбо паралельнае жыцці, альбо папярэдняе, але ў любым выпадку гэта станы, скажам, рэальнасць майго жыцця, якая выходзіць па-за межы гэтага жыцця, у якім існую цяпер. Калі б я не веру, значыць, са мной было б нешта не ў парадку.
Дзякуй, Мікола, за твае адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Мікола Касцюкевіч. А зараз ён нам прачытае свае новыя творы.
Кароткі летні раман, лірычны ружанец. А замеж сэрца уснох лілея, навек знямелыя, зямлю намацваюць дамамі дахі. Было, яшчэ не смелае, заварушылася ў зямлі святло, мацнела, спакваля расло, пасля прарвалася і заліло сваім вясёлым залатым алеем маларухомыя сухія гмахі. А замахнулася наскон душа, паабяцаўшы сну працяг, і з жахам сцяўся бог сутоння ад прачування, як патоне у спратах сонечных з размаху бляшанаў сплёска слеплых дахаў. У той агораны смугою дзень цякла на горад і людзей расплаўленага неба мець. Нібы дарэмная, не выпадкова, і ты дала мне зразумець, што можна мець адначасова адносіны цяжэй за словы і слодыч чыстую, як мова, і безадносную, як смерць. Ірдзее гардзіна паветраным змеем, знікае спакою па каліву дзень, і я разумею, падобнай гадзіны не будзе ніколі ні з кім і нідзе. А семя сціскаюцца ў новы бясконцы з працяг невымоўнага сэнсу падзей, і ціха гарыць хрысціянскае сонца, сцякаючы кроплямі нашых дзяцей. Лягчэй не жыць, чым не хацець. Дай Боже не терпеть лжи, як на мяжы між цел і душа укрычыць аслепленая птушка, не разумеючы, куды ляцець. Дагэтуль тое, што жыло ўва мне неспадзяванасцю чакання ўнутраным магічным зрокам, у змроку ночы прамалёўвала далечыню ледзь чутных крокаў, доўгачаканае каханне. Шэпт вечнасці змяніў адхланне на невыносную гарачыню, і сэрца вымерала цішыню, калі застыла ў прачуванні яшчэ нязнанага агню. Крануў, як будзе, так і будзе, абы з табою мы былі, не будзем разам мы калі, о гора, вось дзе ён разлік, што студзіць нас зласней за сцюжу. І сыпле чорныя пялёсткі ружа на замаруджанае кола дзён, пад ледзь улоўны пахавальны звон. Зноў безназоўнасцю начэй прапахлы, знікае чырванню на белым тлея, а вырванае з цела сноў лілея, перавярнулася і паляцела жывым асірацелым птахам. І набрынялыя жытлом і целам смялей чапляюцца за неба дахі, сны без лілеі абмялелі. Каханая, па белым зломе пальцаў ходзіць ранак, так рана, сп'янелы акрываўлены туман крануў сівую скронь акна. Каханая, ад выпітага ў цемрыве віна, на ўсыпанай снягамі прасціне звонкай саспела гронка асцярожнай арабіны. Адзіная, нібы заблытаны ў галінах, моцны вецер кранулі цішыню далоні, і грудзі промні ператварыліся ў паўшар'і пунцовых хмараў, як дзіўна. Знікае хмаркаю зляцелай, агнём ахопленае цела, на пасцелі чорным кнотам тлее цноты гонар. Бездакорная, дагэтуль вар'яцее оргія табой падоранага гора, так горда быццё і сорам ты забрала, што боль пакінуты ў астрале будзённасцю зрабіўся, дзе адзін і дзэн знішчае дзень. Бездапаможны нібы цень сцякае ў цемень сноў, і можа суіснаванне дапаможа забыць, што ты, каханая, чужая. Незграбною птушынай зграі за небакраем дагарае няспраўджаны наш вырай. Захвяраваных колераў я выбраў заснежаную тоеснасць тугі і сімвал літасці чырвоны боль, пакінуты табою.
Свае новыя вершы чытаў паэт Мікола Касцюкевіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў.
Свабода пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы.
Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы.
Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня.
Выбарчы дзённік. Бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня.
Жыццё і смерць мітаў. Новы цыкл праграмы «Беларуская Атлантыда». Што чацвер.
Свабода на Белсаце. Штотыднёвая палеміка аналітыка ў радыё.
Дыскусіі свабоды. Вашы званкі, лісты, смс, спрэчкі наведнікаў сайту свабода.орг. Далучайцеся. Будзем шукаць ісціну разам.
А таксама вашы любімыя перадачы са знаёмымі галасамі. Паштовая скрынка 111.
Дом літаратара.
Праскі акцэнт.
Падарожжы свабоды.
Беларуская замежжа.
Экспертыза.
Грамадскі рэдактар.
І начная свабода.
Слухайце самі, парайце сябрам.
Это ваша свабода.
І на завяршэнні паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
На дзень беларускага пісьменства і друку ў Барысаў з'ехаліся шматлікія выдавецтвы, каб паказаць сваю прадукцыю. На жаль, незалежныя выдаўцы на гэта свята, як правіла, не трапляюць, а разам з імі і цікавыя выданні.
Напэўна, было б вельмі добра, каб на гэтых святах узгадвалі не толькі афіцыйныя выданні, але і ўсю тую беларусістыку, якая існавала і існуе па-за межамі Беларусі.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Даследаванне свабоды.
Углядаемся ў звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростага рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну, я б таксама, напэўна, палезла пешыць сцяг, таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае
ў даследаваннях журналістаў свабоды.
Шановныя
слухачі. Запишіться, калі ласка, наші ентвалі частоти. Почніться День со свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. Ад 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 години до полуночі слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.